Martin har trukket masken ned over ansigtet, da han går fra bilen og ind i kiosken på Vesterbro. Han scanner efter manden, han har fået at vide, han skal likvidere. Han er blevet udpeget af Hells Angels som fjende, og nu skal han nakkes. Martin bevæger sig ind i baglokalet og står pludselig ansigt til ansigt med en ung mand. Han har samme hudfarve som han selv og ligner ikke en fra den rivaliserende indvandrerbande. Så rækker han ned efter pistolen, løfter den op og sigter direkte på den 19-årige foran sig, der står som forstenet. Så lukker han øjnene, sætter fingeren på aftrækkeren og skyder igen og igen, indtil manden ligger livløs på gulvet. Så løber han.
Få regler står klarere end dem, der eksisterer i det danske rockermiljø. Man følger den hierarkiske rangorden, man sværger troskab til broderskabet og skal gøre sig fortjent til et rygmærke igennem vold og kriminalitet. Og så er der en uskreven regel, at man aldrig taler med politiet. Ex-rockeren Martin Fryd Petersen har gjort det hele og fik sendt sine tidligere rockervenner bag trammer i samlet set op mod 200 år. Hvordan han kunne det med livet i behold, det skal vi høre meget mere om i dag. Velkommen til Danske Kriminalsager, og velkommen til dig, Marie-Louise Toksvig.
Tak.
Marie-Louise Toksvig, du er journalist, og til daglig er du vært på podcasten Tabloid på Danmarks Radio. Du er også forfatter, og så har du en fortid som mangeårig kriminal- og retsreporter. Er der noget, som jeg har udladt i den her sammenhæng, fordi du har jo været ret vidt omkring i det danske mediebranche?
Ja, det kan man sige. Jeg plejer at sige, at hvis jeg havde lige så mange mænd, som jeg har haft job, så ville man kalde mig promiskuøs. Nej, jeg tror, det dækker det meget godt, i hvert fald i forhold til, hvad vi skal tale om nu.
Okay. Som sagt er du forfatter til flere bøger om den danske underverden, som handler om ganske lukkede miljøer, og du har blandt andet skrevet to bøger med titlen Guldfuglen. Hvad dækker den titel over?
Guldfuglen var et prædikat eller et kælenavn, hvad man nu vil, som Martin Fryd Petersen fik, da han vidnede for politiet mod en hel masse fra de klubber, han havde været medlem af, altså Hells Angels og AK81. Og det, jeg har faktisk forsøgt at finde ud af, hvor opstår navnet. Er det pressen, der finder på det, da man får nys om, der er sådan et kronvidne, eller er det politiet, at de sådan kalder ham Guldfuglen? Det fortoner sig lidt, men det var ligesom det navn, han blev kendt under i medierne, da sagen stod på, fordi man selvfølgelig ikke måtte nævne hans rigtige navn. Og det er jo sådan et sådan gammelt begreb fra sådan noget med politiefterforskning og vidner, at pludselig får man en, der synger, altså en, som fortæller de hemmeligheder, man ikke må og sådan noget. Så det er der, det stammer fra.
Så er det ikke nødvendigvis noget, du selv har fundet på?
Nej, det er det ikke. Der er faktisk ikke noget af det her, jeg selv har fundet på, fordi jeg er jo journalist, så jeg skriver om det, der er i virkeligheden.
Og det er jo netop Guldfuglen med det borgerlige navn, som vi har sagt, Martin Fryd Petersen, som du er kommet for at tale om i dag. Fordi både han og du har gjort noget, som de færreste har gjort. Han vendte for mange år siden sin rockerklub ryggen og samarbejdede med politiet på en særlig måde for at kunne overleve det. Og du fik en sjælden mulighed for at få indblik i den proces og skrive den her bog omkring det. Inden vi går videre, så vil jeg jo bare lige høre dig, hvornår har du egentlig sidst haft kontakt med Martin Fryd Petersen?
Det er efterhånden et par år siden, et halvt år siden, vil jeg tro. Og det i virkeligheden er der jo sket det samme to gange, at jeg under nogle helt særlige omstændigheder har fået adgang til at møde ham og tale med ham. Med den forudsætning, at vi på et tidspunkt skulle sige farvel, uden at jeg vidste, hvad der skulle ske med ham bagefter. Sådan at vi ligesom har brudt al kontakt, så er han forsvundet, om man så må sige, ud af mit liv, og så har jeg skrevet historien om ham. Og det gjorde vi. Jeg udgav en bog om og med ham i 2015. Det er den, der hedder Guldfuglen i krig med AK81. Og så er der kommet en ny her for et halvt års tid siden, som handler om hans næste liv. Og begge gange har været den samme model. Vi har mødtes, talt sammen under alle mulige sikkerhedsforhold, det kan vi jo tale om senere, og sagt farvel, og så ligesom helt afbrudt kontakten. Så det er vel 3,5 år siden, jeg sidst har talt med ham.
Og så bare lad os lige springe ud i det. Altså, Martin Fryd Petersen, hvis jeg spørger dig i dag, Marie-Louise Toksvig, hvem er han?
Ja, at det korte svar er, at han jo ikke er, for han findes ikke mere. Altså, personen Martin Fryd Petersen findes ikke længere. Han ophørte med at eksistere, da han kom ind i politiets vidnebeskyttelsesprogram. Den person, som er skildret i bogen Guldfuglen i krig med AK81, findes jo gudskelov heller ikke længere, fordi Han udvikler sig i hvert fald til at være en meget, meget lidt sympatisk person. Men den han var, Martin, blev født som enebarn i en forholdsvis sådan stabil, rolig, almindelig kernefamilie. Han omtaler altid sine forældre som herrefru Danmark i Roskilde i 80'erne. Og der voksede han op sådan set ret forkælet, beskyttet og glad. Men har altså nogle udfordringer, kan man mildt sige, med sit temperament, med sin retfærdighedssans og med det, der efterhånden bliver en vis voldsparathed, som driver ham langt ud over kanten for alt, hvad der er rimeligt, også hvis du spørger de danske domstole. Så han ender altså dybt inde i rockermiljøet og ender jo også med at blive dømt for adskillige drabsforsøg og meget, meget grove voldelige forhold.
Og vi kommer jo til at folde hele hans historie ud om, hvordan han netop går fra rocker til politiets kronvidne. Men en del af den historie, den involverer jo netop også dig, som vi har nævnt. Så prøv lige at beskrive det allerførste møde, du har med den her person. Hvordan husker du det?
Allerførste gang, jeg skulle møde ham, der var han jo i den situation, at han havde forladt rockermiljøet i hemmelighed. Han var i al hemmelighed blevet politiets vidne, så han hjalp politiet under efterforskninger og havde vidnet i retten. Og så var han selv blevet dømt. Han havde fået 12 års fængsel, som han jo skulle afsone, men han skulle også videre i et vidnebeskyttelsesprogram. Og i den proces er det, at ideen opstår hos ham at lave en bog om det, han har oplevet i rockermiljøet. Blandt andet for at ramme en pæl gennem nogle af de forestillinger eller myter, som du selv læste op helt indledningsvis om det her loyale broderskab og hvordan man er over for hinanden. For det, han havde oplevet, var, at al den fascination, han havde af miljøet og alle de forestillinger, han havde om, hvad det ville sige at være i de her klubber, de var stort set alle sammen blevet gjort til skamme. Så da jeg mødte ham første gang, der var han stadig under afsoning, under altså en ekstremt sikret forhold. Han var helt alene, han kunne ikke afsone sammen med nogen andre. Engang hans forældre måtte vide, hvor han sad i fængsel. Så en gang imellem, så for at give ham de samme muligheder som andre afsonere, nemlig have besøg og få udgang og sådan noget, så tog en kreds af politifolk fra Københavns Politi ham med ud på sådan nogle weekendture, hvor de var i et eller andet sommerhus et sted. Og så kunne han der få besøg af sine forældre og sådan noget. Og det var på sådan en tur, at jeg så fik lov at komme og møde ham for at tale om, er det mig, der skal skrive den bog, du gerne vil lave. Det var sådan en helt særlig oplevelse af, at der var den her ret sammentømrede gruppe af politifolk, som havde sat sig for at følge ham hele vejen til dørs. Fordi hans situation var så vanskelig på alle måder. Og fordi han var så truet, som han var. Og fordi det, han havde gjort, for ikke bare for Københavns Politi, men for samfundet, i at hjælpe med at opklare særdeles alvorlig kriminalitet. De synes ligesom, så kan vi jo ikke bare lade ham sidde og rådne op i en isolationscelle. Så de kendte ham og havde kendt og fulgt ham gennem flere år. Så det var som at komme ind i sådan en slags, nærmest en lille familie, hvor hver havde, altså der var sådan forskellige roller. Der var ham, der havde sin hund med, og så var der ham, der altid lavede den gode kaffe, og ham, der bagte boller til morgenmaden og sådan noget. Rundt om Martin. Og de var jo alle sammen på arbejde, de der politifolk. Men der var stadigvæk sådan en hyggelig, respektfuld, omsorgsfuld stemning. Og han synes jo, at de her mennesker var hans bedste venner i verden.
Men for dig, du har selv nævnt, det her foregår jo under ekstreme sikkerhedsforhold. Altså, er det sådan, at vi skal forstå det sådan, du får bare leveret en adresse, og så møder du op i det sommerhus, eller bliver du hentet på et eller andet hemmeligt hjørne, og så bliver du eskorteret der?
Altså, jeg vil sige, på den måde foregik de møder, jeg havde med ham under de omstændigheder, sådan, at vi havde aftalt en dato, altså de politifolk, der var om ham og mig, jeg havde ikke direkte kontakt med ham. Og så fik jeg at vide, det bliver den der dag, og så på dagen fik jeg at vide, at du skal tage toget til Næstved station, eller hvor den var. Og så blev jeg der hentet af en af de her politifolk, som så kørte mig til et sommerhus, som jeg ikke ville være i stand til at finde, hvis om så man holdt en pistol for panden af mig. Fordi ingen måtte vide, hvor han var på noget tidspunkt. Så jeg fik heller aldrig at vide, hvor han sad i fængsel i Danmark i de år.
Men det var ikke sådan, du fik en hætte over hovedet?
Ej, dog ikke. Det bruger man ikke så meget i Danmark.
Og bare lige sådan, altså, hvorfor blev det dig?
Jeg havde jo beskæftiget mig på det her tidspunkt i mange år, siden jeg var ung journalist, med kriminalitet og med rock- og bandemiljøet. Faktisk helt tilbage til den gang, hvor vi kun talte om rockermiljøet, og vi havde det, der senere blev kendt som den store nordiske rockerkrig, altså krigen mellem Hells Angels og Banditers, i 1990'erne i Danmark. Der var jeg helt ung, ny journalist, og dækkede det ret intenst på Ekstrabladet, hvor jeg var uddannet, hvor jeg var reporter. Og så er jeg sådan gået til og fra det stofområde, som du sagde før, lavede alt muligt andet også. Men på det tidspunkt, hvor den her mulighed opstår, og politiet på vegne af Martin har kontakt med et forlag, der er jeg selvstændig, jeg har ikke noget fast arbejde, og forlagschefen kender mig og ved, hvad jeg har gjort, og spørger, om det var en mulighed. Sådan er det jo tit med den type opgaver. Og jeg sagde, det vil jeg gerne, men det hele afhænger, når man skal lave sådan et projekt, af, at jeg skal ville ham, altså hovedpersonen, og han skal ville mig. Fordi der er jo, det kræver en enorm tillid at have et sådan samarbejde. Han skal jo lægge hele sin historie i mine hænder, og tro på, at jeg kan forvalte det respektfuldt og nænsomt. Og jeg skal på den anden side stole på, at hvis vi laver en aftale om, du må ikke lyve for mig, at så holder han den. Så det, man skal også give hinanden, om man så må sige. Og det fandt vi heldigvis ud af ret hurtigt, at det kunne vi godt.
Og jeg har hørt dig beskrive den her person, som du mødte, som i virkeligheden to personer, der sad over for dig. Den ene mand, han hed Fryd, det var hans såkaldte rockernavn. Og så var den anden mand, det var med det borgerlige navn Martin Fryd Petersen. Prøv at forklare det.
Jamen, der er jo der er en udvikling i hans historie, som jo er den her vej ind i rockermiljøet, som også er det, jeg var optaget af at vide mere om. Hvad er det, der gør, at nogen synes, at det er skønt at komme ind i det der miljø, som er vold og kriminalitet og fængsel og alt det her? Hvad var fascinationen ved at komme ind? Og derefter, hvordan kommer man ud? Hvordan slipper man fra det igen? Og der blev det sådan karakteristisk også i hans eget hoved, at når han talte om sin tid i miljøet, hvor han var, og det altså, kan vi lige så godt slå fast, han var blandt de mest afstumpede, brutale, voldelige typer i et miljø af generelt temmelig brutale, voldelige, afstumpede typer. Og der hed han Fryd. Da han kom ind i AK81, var der flere, der hed Martin, og så, ligesom i en skoleklasse, så er der nogen, der får deres efternavn som kaldenavn. Så for ham var Fryd ligesom det menneske, som havde været den der rocker, som han jo efterfølgende virkelig gerne ville lægge af sig og tage afstand fra. Så den der skelnen mellem, hvornår han talte også selv om Fryd som den karakter, og så at være den Martin, som han var, da han var en lille dreng, og som det jo lykkedes og ligesom kalde frem i ham igen, da han trådte ud af miljøet. Det var forskellen på de to.
Trådte rockeren, eksrockeren Fryd, nogensinde frem under alle de her mange samtaler, I havde? Oplevede du det?
Nej. Altså, og det var faktisk indimellem, kunne det være helt svært at forestille sig, at denne her mand, som jo også var ulykkelig og meget, meget skamfuld over de ting, han havde gjort i miljøet, og mild og sød og omsorgsfuld og sådan noget, at det var svært at forestille sig ham i det miljø og de ting, han havde gjort. Altså, han har tævet mennesker i små stykker. Han har forsøgt at dræbe andre mennesker. Så altså, det var virkelig svært at se for sig, at den mand, der sad over for mig, skulle kunne være ham. Og han havde også selv svært ved at i virkeligheden at være i det, så også hans sprog havde ændret sig. Så når han skulle fortælle mig, hvad de havde gjort, så sagde han, ja, så skulle vi tale om at forberede et attentat. Så sagde jeg, talte I sådan hen i rockerklubben? Var det sådan, I sagde? Nej, vi har nok snarere sagt, at vi skulle ud og tæve nogle perker. Okay, men han kunne ikke lide at bruge ordene, fordi det ligesom, det var frydtiden, og han ville ikke, den ville han jo ikke være mere.
Hvorfor pokker ender en tilsyneladende almindelig dansk dreng fra en ret solid og god familie med at blive rocker? Hvad er det for en løbebane, han kommer ind i, og det miljø, han fascineres af?
Se, det er jo det helt store spørgsmål, som også har plaget ham selv i årevis. Og sådan noget er der jo ikke et enkelt svar på. Men det er en kombination af, at han har et enormt behov for fællesskab. For at være med nogen, for at være i en gruppe. Det har vi jo alle sammen brug for. Og det har han også. Han har brug for fællesskab, loyalitet, anerkendelse. Det er der jo ikke nogen mennesker, der ikke har det sådan. Samtidig har han det her voldsomt ildre temperament, og finder ret tidligt ud af også, at han er også god til at slås. Altså, han er også god til at spille fodbold og håndbold. Han er sådan en konkurrencemenneske som dreng, og han kan faktisk også meget godt lide at gå i skole. Det går egentlig udmærket. Men han havner også i det her, som jo begynder ved at være små drenge, der slås, man jo med årene bliver mere mindre uskyldigt. Han får sin første dom, da han er teenager, 15-16 år, slipper med en betinget dom, og så går der et par år, så får han sin første fængselsstraf. Så det der med dem, der er seje, dem, der er lidt rå, dem, der har tatoveringer, dem, der er på kanten af noget kriminelt, det er på en eller anden måde det spændende, det tiltrækker ham. Og så har han også, sådan helt fra han er lille, en oplevelse af, at sådan noget, sådan helt på legepladsen i det boligbyggeri, hvor de bor, da han er helt lille. Vi er i 1980'erne her. Det er en periode, hvor der er sådan en samfundsdiskussion om, at der begynder at bo mange, som hedder ikke danske navne. Hvad gør det ved et boligkvarter? Martins familie er en af dem, der oplever, at pludselig så er de eneste, der hedder noget med send i opgang.
Og altså som Hansen eller Pedersen.
Præcis. Så på legepladsen, der har han som helt lille den her oplevelse af, at de her andre drenge, som taler et sprog, han ikke forstår, rotter sig sammen og driller ham, mobber ham, og hvis han slår igen, så henter de deres storebrød og sådan noget. Det er jo sådan en helt barneagtig oplevelse, men som sætter sig i ham og giver ham i starten sådan lidt diffust, men senere mere og mere præcist, had, vrede, mod i rundtal de brune mennesker, som jo man så senere definerer som indvandrerbander, eller hvad man nu gør, det sidder i ham. Så det, selvom han også har kammerater, som har ikke dansk baggrund som ung, så bliver det der også en del af hans identitet, den der vrede mod udlændingene.
Og det manifesterer sig særligt på grund af en episode, hvor han bliver overfaldet?
I denne her vennekreds, han er i, som præ-teenager eller teenager, der er der også sådan nogle typer, som er sådan lidt mere inde i det kriminelle kredse, og der er sådan en ulmende vold i det hele taget. Og en gang, så lander han i en konflikt, hvor han oplever, at nogle af dem, som han troede var venner, de ligesom lokker ham i et baghold. Det er noget med en pige og et eller andet ret banal konflikt. Altså, der er sådan flere, der springer på ham og tæver ham. Og den der uretfærdighed i, at der er en gruppe, som overfalder en, ham, altså, som jeg sagde før, han har en meget høj grad retfærdighedssans og også selvretfærdighed, så det sætter sig også i ham. Så der er sådan alle mulige mekanismer i det. Og så er det noget med det der image. Han vil gerne være sej, han vil gerne være smart, han vil gerne være stor og stærk.
Okay, Marie-Louise Toksvig, vil du så ikke lige tage os med tilbage til den her tid, hvor han så vokser op, bliver teenager, bliver lidt ældre, og han kommer mere og mere ind i det her miljø, lidt af noget vold og noget kriminalitet. Kan du ikke prøve at karakterisere på det her tidspunkt, hvordan ser rockerbandemiljøet egentlig ud på det her tidspunkt?
I løbet af nullerne, der sker der jo en udvikling i de kriminelle miljøer i Danmark. Og på det, der handler om rock og bander, har vi jo traditionelt haft. Først havde vi Hells Angels, som slås med bullshit, indtil de ikke eksisterede mere. Der er vi tilbage i 80'erne. Så kommer Bandidos, der er en krig. De fordeler sig ligesom Danmark imellem sig. Men det er ligesom dem, der er de toneangivende grupper i det her miljø. Og så begynder der igennem 90'erne og især gennem 0'erne at opstå nogle andre grupper, som sådan bliver beskrevet som gadebander og senere indvandrerbander, fordi de også er karakteriseret ved, at det især er unge med anden etnisk baggrund end dansk, som samles i de her sådan lidt løsere strukturerede grupper. De har ikke rygmærker og sådan regler og optagelsesritualer. Det er mere knyttet til boligområder, venner, kammerater, måske ligefrem familie, løsere grupperinger, men som ligesom trænger ind på de her kriminelle gruppers jagtmarker, om man vil. Og nogle taler jo også om sådan egentlige territorier eller kriminelle forretninger, som man strides om. Så de bliver mere og mere toner, kommer til at fylde mere og mere op igennem nullerne. Især i København, hvor man har en gruppering koncentreret om Blågårdsplads på Nørrebro, altså som kommer til at fylde mere og mere, og som kommer i flere åbenlyse konflikter med Hells Angels, som ellers har været i gods øjne et aristokrati i denne her kriminelle verden, at dem lagde man sig ikke ud med, fordi man godt ved traditionelt, at en af de ting, der præger de her klubber, er sådan musketereden, altså generer du en af os, så får du hele klubben på nakken, og så kan de slå rigtig hårdt. Det er jo klubber, som altså helt åbent viser, at de er parat til at slå ihjel for deres klub.
Og i hele det her miljø på det her tidspunkt, netop på grund af noget af det, du lige har skitseret, jamen så danner Hells Angels jo en, nogen kalder det en støtteklub, vi kan kalde det en ungdomsudgave af Hells Angels med navnet AK81. Hvad er det for en gruppering?
AK81 er jo sådan en slags ungdomsafdeling, som Hells Angels etablerer. Klubben siger selv, at det handler om, at så kan unge, der sådan vil snuse til bikermiljøet, få lov til det. Der er jo det krav, hvis man skal ind i selve Hells Angels, at man skal eje en motorcykel, eller det var der i hvert fald dengang. Og som talspersonerne fra Hells Angels forklarer det, de bliver spurgt om det her i medierne, så siger de, at det er en måde sådan at komme ind og snuse til miljøet, selvom man ikke har råd til at købe en stor motorcykel. Det handler lige så meget om at have, altså at rekruttere soldater til denne her konflikt, som er under optrapning, hvis ikke ligefrem i lys lue, mellem i Københavnsområdet især de her grupperinger koncentreret om Blågårdsplads på Nørrebro. Altså en slags, de blev kaldt i medierne, rockerlærlinge eller decideret tæskehold. Og Martin bliver inviteret med i det her gennem en kammerat, han har, som også har forbindelser ind i miljøet, og er faktisk med til at stifte sådan grundlægge AK81. Han er med til at finde på, at det er det, de skal hedde. Og han er vildt begejstret. På det tidspunkt er han faktisk, altså der er han blevet voksen, han har taget sig en uddannelse som autolakerer, har arbejdet og sådan noget, men han er meget, meget tiltrukket af rockermiljøet og brænder for den her tanke om, nu skal vi fandme slå igen mod de der bander. Så som han selv formulerer det, og der er ikke nogen pæn måde at gengive det andet end bare citere, som han sagde det til mig, det han er optaget af her, det er, at han vil gerne have nogle loyale kammerater og tæve nogle perkere. Citat slut. Det er hans motivation for at gå ind i det her. Og det er præcis det, som Hells Angels taler til i de unge, man tiltrækker. Dels muligheden for at ligesom være tæt på Hells Angels, men også at nu skal vi... Der er også noget politisk i det. Nu skal vi ud og slå igen mod de her chakaler, som man betegner banderne. Altså noget, som Jynke, som jo i mange år var ligesom talsperson for Hells Angels, beskriver i et manifest, at nu er det nærmest, man påtager sig på en måde som Hells Angels, at nu skal Hells Angels ligesom påtage sig og forsvare nationen mod de her kriminelle grupperinger af udlændinge.
Og så bare lige for en ordens skyld, AK81, hvad står det for?
AK81, AK står for altid klar, og 81 står for bogstaverne H og A i alfabetet, altså Hells Angels.
Som alt i det her miljø, så handler det jo om, at man skal gøre sig fortjent til sin rolle, og man skal bevise sit værd. Martin Fryd Petersen, han kaldes på det her tidspunkt psykopatmaleren.
Ja, han får det tildraget af nogen. Jeg har egentlig ikke indtryk af, hvor meget det sådan hænger ved, at han selv ligesom reagerer på navnet. Jeg tror mest, han bare hedder Fryd. Men det er rigtigt, det er et øgenavn, han også får. Fordi et, han er vognmaler, altså autolakerer, og to, han er hæmningsløs, når det handler om at slås. Især hvis han har drukket eller taget stoffer, hvilket han gør i ret vid udstrækning. Altså sprut ind, hjerne ud, og så får han boksehandsker på, som han selv formulerer det. Han går forrest i et hvilket som helst slagsmål, når som helst, hvor som helst. Han er faktisk fuldstændig ustoppelig i det. Ekstremt voldelig.
Og for at illustrere også lidt tankegangen i miljøet på det her tidspunkt. Altså det går så vidt, at rockerklubben på et tidspunkt beslutter, at der er en dansk komiker, Uffe Holm, som skal have en røvfuld. Kan du lige forklare den episode?
Der gælder jo for de her klubber, og det drøber straks ned i AK81 også, jo en ganske overordentlig selvhøjtidelighed og selvretfærdighed. Det er meget sjovt, de her store, stærke, brede mænd, de kan være vældig skrøbelige, hvis nogen gør grin med dem. På et tidspunkt, så er der nogen, der har hørt i The Voice, altså morgenradioen, at værterne her blandt Uffe Holm, komikeren, de har siddet og talt om AK81, som sådan er det her nye fænomen. Og så har Uffe Holm sagt, for sjov nogle ting om, at det er sådan nogle rockervalpe, der kører på trehjulede cykler i stedet for motorcykler, og deres tatoveringer er sådan nogle fra tyggegummipakker. Ha. Det er sagt som en joke i sådan en afslappet morgenradio. Det er de blevet meget fornærmet over. Det skal han i hvert fald ikke sige om dem og deres klub. Så derfor bliver det besluttet, at nu skal han have en røvfuld. Og Martin bliver sammen med et par af de andre, ligesom det er jer, der skal fikse det, og der er en eller anden, der kan skaffe Uffe Holms private adresse nord for København. Og så skal de så på ligesom togt ud og afstraffe ham, fordi han har sagt sådan i radioen. Og det er lidt bøvlet, fordi de her rockervalpe, som skal det, de bor alle sammen, altså syd for København ud mod Roskilde, så det er sådan en lidt længere tur. Og han møder jo tidligere om morgenen, det gør man jo, når man laver morgenradio. Så de skal meget, meget tidligt op, og så skal de hente en i Rødovre og en i sådan for at køre til nord for København, for at vente ved Uffe Holms private adresse for at få fat i ham og tæve ham. Og det, han kommer ikke. Altså enten at de kommer for sent, eller også han ikke giver et eller andet. Han dukker i hvert fald ikke op. Så de sidder og synes, at det er faktisk en lidt nederen opgave. Og på en måde er det lidt karakteristisk, tror jeg, at så skal de ligesom, så skal de prøve igen jo, fordi de har fået til opgave, at de skal give ham nogle bank. Og så er det mislykket, og de er ikke glade for at stå tidligt op, eller skulle organisere og sådan noget. Og skal man så hellere prøve der ved radioen, hvor han møder, eller... Og så bliver de enige om, at de gider sgu egentlig ikke. Altså, det er bøvlet, og de synes jo faktisk, at Uffe Holm er ret sjov. Og hvis de skal tæve ham, skal de så også til at tæve alle mulige andre komikere. Der er jo mange stand-upere også på den her tid, som de egentlig også synes er meget sjove. Så de ender faktisk med at sige, at det gider de ikke. Og det er ret usædvanligt at afvise en opgave, man har fået. Men det gør de i det her tilfælde, så Uffe Holm slipper. Og anede intet om det, før jeg skrev historien i bogen. Og inden den udkom, så kontaktede jeg ham for at sige, du skal bare lige vide, at der kommer den her bog, og der er altså den her historie om dig i den.
Og det er jo den her bog, der hedder Guldfuglen i krig med AK81. Og der følger man jo netop Martin Fryd Petersen på hans vej ind i rockermiljøet og op igennem graderne i rockermiljøet. På et tidspunkt så ender han med at sidde varetægtsfængslet og møder en af de største inden for hans branche, Jørgen Jynke Nielsen. Hvilken betydning får det møde for ham?
Det bliver ret afgørende, at han møder Jynke, som han selvfølgelig ved. Han har jo helt fra han var barn hørt om Jynke, som jo også, da han var færdig med at afsone sin dom for drab, jo optrådte i tv, i debatprogram og holdt foredrag på skoler. Så han er kendt også for en Martin fra Roskilde. Og da han på et tidspunkt bliver varetægtsfængslet og skal sidde på Politigårdens fængsel, hvor der er sådan ret strikt regime, der kan man ikke bare bevæge sig rundt mellem de andre fanger, så opdager han, at der sidder Jynke også. Og så får de det, der hedder fællesskab, altså de får lov til at være sammen på cellen et par timer om dagen. Og han har en enorm respekt for Jynke, som jo er en voksen mand, altså nærmest næsten på alder med hans far. Og Jynke kan fortælle om klubben, og fortælle om klubbens historie, og om principperne og sådan noget. Så det er nærmest sådan en... Han kommer nærmest i skole, altså i at lære, hvad Hells Angels er og står for. Og hvis Martin er sådan lidt for, ja, vi er fandme bare mafia, så i rette sætter Jynke ham og siger, det er ikke det, det handler om. Der er nogle andre principper, og det er sådan her, det er. Så det får kæmpe betydning for ham. Lige så stor betydning får det for ham. Det er sådan en skoling, kan man sige, teoretisk skoling. Da han så skal videre til afsoning, så bliver han rykket til Endermark fængsel ved Horsens og sat på den særlige rockerafdeling. På det her tidspunkt er han AK81, så man samler jo i fængslerne indsatte efter, hvilke grupper de hører til for at undgå konflikter. Og så kan man sige, at hvis opholdet sammen med Jynke, det er sådan lidt skolebænkundervisning, så er han nærmest på beskyttet værksted, da han kommer til Endermark og rockafdelingen. For der sidder han jo sammen med nogle af dem, som afsoner livstidsdommen for drab begået under krigen med banditers i 90'erne. Og han kan se, hvordan det fungerer. Altså ja, de sidder i fængsel, og det er jo ret beset ikke særlig sjovt for nogen. Men de sidder dog med ret gode forhold. De får penge fra klubben. De kan ligesom fungere betragteligt bedre end den gennemsnitlige indsatte. Og der er også en skoling i at forstå hierarkiet, og derudover jo også, og det er jo sådan helt afgørende, at få knyttet nye kontakter, danne nye relationer inden for miljøet, som er rigtig gavnlige for ham, da han så kommer ud af fængslet igen. Så kan man jo rykke videre.
En rockerdrøm vokser ligesom i Martin Fryd Petersen efter hans møde med Jynke, og det kulminerer på et tidspunkt med, at han skal udføre et drab. Fortæl om den sag.
Ja, og jeg tror, jeg allerførst lige tager et lille forbehold, fordi ja, der er en drøm om at stige rækkerne, fordi uanset hvilket miljø man er i, altså det tror jeg gælder alle, så stræber man jo efter at blive bedre til det, man gør, hvad enten man spiller volleyball eller er i et snekerfirma. Så han er mere og mere isoleret inde i den her klub, så han kan ligesom kun se en vej frem, det er at stige grædende i det miljø, han nu engang er i. Samtidig så har han det ret svært med han begynder at få glimt af at tænke, hvad fanden er det, vi laver, når vi overfalder folk, når vi tæver dem, når vi noget. Og da han så en dag får at vide, at nu er der en eller anden fyr, der står i en kiosk på Vesterbro, som han skal nakkes, og han så får at vide, at det er dig, der skal gøre det, så kan han godt mærke, at det har han faktisk ikke lyst til. Og det er måske lidt overraskende, fordi han har som sagt lammetævet andre mennesker med alt fra retlåse til KB til sin bare næver i årevis. Men det der, han godt mærke, puh, det har han ikke lyst til. Nu skal han ud og slå ihjel. Men han kan ikke sige nej. Og han tør ikke sige nej. Så han gennemfører det. Og beskriver for mig, hvordan han kommer frem til den her kiosk. Alt bliver stillet til rådighed for ham og den, der skal køre flugtbilen. Der er en bil, der ligger handsker og elefanthuer og et våben i bilen. En bil, som selvfølgelig er stjålet til formålet. En dunk med benzin, så de kan brænde den af bagefter. Og så bliver de, kører de frem til adressen, og han skal gå ind i den her kiosk og skyde manden. Og da han kommer ind og ser, at den mand, der står der, han er ikke brun, han er hvid. Så bliver han lidt forvirret, fordi hvorfor skal jeg skyde en hvid mand? Det er jo de brune, vi er i krig med. Men så lukker han øjnene og skyder alligevel. Og han har beskrevet over for mig, hvordan han, da han løber ud af kiosken, der er det som om, han kan mærke, at der er noget inde i ham, der brister. At her har han trådt over en grænse, som man ikke kan komme tilbage fra. Han har skudt et andet menneske. Og det er, det ved Martin ikke på det her tidspunkt, men et rent held, at offeret ikke dør af skuddene. Han bliver ramt af adskillige skud og kommer meget alvorligt til skade, men han overlever. Og Martin flygter jo afsted i flugtbilen, og der sker det for ham, at uanset hvor meget kokain han tager, hvor meget han bliver klappet på skulderen, hvor meget han drikker, så kan han ikke slippe sin samvittighed i virkeligheden over det, han har gjort. Efter drabsforsøget, hvor han skyder den her mand, er han så plaget af sin samvittighed, men også af sin kæreste, som bliver ved med at sige, hvor var du henne den aften, hvorfor kunne jeg ikke få fat i dig? Så han ender faktisk med at fortælle hende, hvad der er sket, og det må man ikke. Han har det sådan set revet af helvede til, men han opnår også noget af det, han har ønsket sig, nemlig at han får en vest med den underste bue af rygmærket og bliver dermed formelt hangaround til Hells Angels. Alt det her sker over en ret kort periode efter det der drabsforsøg, som stadigvæk plager ham.
Og så hører man videre om en masse forskellige voldssager, han er involveret i. Og en dag i oktober 2009, så bliver Martin Fryd Petersen anholdt igen. Det har han været utallige gange før. Han bliver anholdt på det her tidspunkt ude på Nørrebro, Marie-Louise Toksvig. Hvad er det, han bliver anholdt for, og hvad er det, han bliver præsenteret for af politiet?
Det er en af de her anholdelsesaktioner, vi nogle gange ser politiet gøre, hvor man efter en større efterforskning så går ud og anholder rigtig mange. Altså i bunder. Og der er han en af dem, der bliver taget med. Han bliver spottet af en politipatrulje sammen med nogle andre på Nørrebro i København. Og han har noget has på sig, som han får gemt ned i underbukserne. Og når så politiet kalder op, hvem har vi her? Jamen han er så en af dem, som dig skal vi have ind. Og så viser det sig, at det handler om, at man har fundet DNA-spor for ham i en sag, som handler om et drabsforsøg. En mand, der er blevet skudt på Indre Nørrebro, hvor man har fundet spor efter Martin på den flugtbil, som er brændt af ude på Roskildeegnen efter drabsforsøget. Og der er også andre mistanker imod ham på et andet drabsforsøg, hvor det faktisk er ham selv, der skyder. Det præsenterer de ham også for, at der har de også en mistanke imod ham i den retning. Så bliver han varetægtsfængslet. Og han kører jo den fuldstændig klassiske model. Jeg gider overhovedet ikke snakke med jer, det ved jeg ikke en skid om, det har ikke noget med noget at gøre, jeg gider ikke sige noget. Det er sådan, man gør. Man svarer ikke på noget, man erkender ingenting. Man holder bare facaden.
Under hans varetægtsfængsling, der træffer han en beslutning, Marie-Louise Toksvig. Hvad er det for en beslutning, han når frem til her?
Det er lige før, jeg vil tøve med at kalde det en beslutning. Jeg tror, det er sådan en konklusion, som alle mulige forskellige elementer former i ham. Han sidder varetægtsfængslet i lang tid og siger absolut ingenting til politiet, men han begynder også at få sådan nogle meldinger fra de andre rockere om, at hvis vi bliver knaldet på den der sag eller den der sag, så er det altså dig, der skal tage den. Altså, så skal han tage straffen alene. Det strider lidt mod hans fornemmelse af det her med loyale broderskab og sådan noget. Det synes han faktisk er alt uretfærdigt. Han er også bange, fordi der begynder at gå rygter om, at politiet har oplysninger fra nogle piger, fra nogle kærester til rockerne. Og han ved jo godt, at han har fortalt sin kæreste om, hvad der er sket. Det må man ikke. Så begynder der at være rygter om, om det kan være hans kæreste, som så har sagt noget til politiet. Det kan blive farligt for hende, det kan blive farligt for ham. Det begynder også at tynde ud i de breve, han får og gaver, man ellers får fra de andre rockere, når man sidder inde. Så der kommer, i starten kommer der masser, der kommer faktisk færre og færre. Og på et tidspunkt, så møder politifolkene, det gør de jo med jævn mellemrum, og opsøger og siger, nu vil vi gerne afhøre dig igen, og han plejer at sige, jeg vil ikke sige en skid. Men så kommer der to politifolk, som siger til ham, at dels siger de, prøv at der går nogle rygter om, at der er en stikker. Det kan vi høre på vandrøren på aflytningerne, at der bliver talt i miljøet om en stikker, og der er noget, der tyder på, at det er dig, de mistænker, siger de til ham. Og det gør ham jo rædselsslagen. Og samtidig tænker han, jamen kan jeg få prædikat stikker, fordi jeg har sagt noget til min kæreste, som så måske har sagt noget til politiet. Det andet, de siger til ham, da han stadigvæk ikke vil svare på noget, det er, når vi kan jo også hive dine forældre og din kæreste ind til en afhøring. Det skræmmer ham endnu mere, fordi alene tanken om, at hans forældre, pæne, borgerlige mennesker, herre og fru Danmark, som han kalder dem, at de på nogen måde overhovedet skal involveres i noget, der har med politi og rocker at gøre, det kan han faktisk ikke holde ud. Og oven i købet, så har han faktisk på et tidspunkt i en lidt presset situation kommet til at løfte lidt af sløret for noget af det, han har lavet for sin mor. Så hun har faktisk en viden, som kan blive problematisk. Og hvad med kæresten, hvis de også tager hende ind og afhører hende? Så det hele smelter ligesom sammen i hovedet på ham, samtidig med, at han jo jævnt hen har det af helvede til over det, han har gjort. Og så beslutter han sig for, hvis jeg kan holde min familie ude, hvis jeg kan holde min kæreste ude, så tilstår jeg det, jeg selv er anklaget for. Men hvis jeg gør det, så skal jeg væk fra den arrest, jeg sidder i. Fordi der sidder nogle andre rockere, så han kan jo ikke ligesom tilstå, hvis de finder ud af det, så er han i fare. Så han planlægger at tæve en anden arrestant i fængslet, fordi han ved, at hvis han gør det, så bliver han flyttet ind på Politigårdens fængsel i isolation i København. Så det gør han, og får fat i sin advokat og siger, jeg har tænkt mig at tilstå det, jeg er anklaget for. Så det gør han. Han kommer til København, han bliver afhørt, han fortæller, hvad han selv har gjort. Og efter han har gjort det, så tænker han, hvorfor er det egentlig, jeg ikke bare fortæller det hele? Hvad skylder jeg de der mennesker? Jeg er havnet her, fordi nogen har drejet på mit hoved og sendt mig i en retning, fået mig til at gøre ting, som jeg skulle ikke ville have gjort, hvis de ikke havde sagt det. Det kan man sige, det kan der være et vist forbehold i, fordi han har jo været flink nok til at tæve folk helt uden ordre. Men det koger sammen i hovedet på ham, og så tænker han, nu fortæller jeg alt, hvad jeg ved. Og han beskriver, at han sidder i sin celle på Politigårdens fængsel, og har ligesom fortalt, hvad han selv har gjort. Og så har de givet ham en blok og sagt, du kan skrive ned her, hvis der er andet, du har at fortælle. Og så begynder han at skrive. Og han beskriver det som, at som hvis du trækker proppen op af et badekar, og vandet ligesom flyder ud. Den lettelse i kroppen, han har ved, at nu lægger han kortene på bordet, nu fortæller han alt. Samtidig med, at han godt ved, at det er livsfarligt.
Han kommer inden fra det her miljø, Marie-Louise Toksvig. Han ved godt, hvad konsekvensen er, bare lige for en ordens skyld. Hvad er konsekvensen ved at synge til politiet? Fordi han netop ikke kun fortæller om sig selv, men han fortæller faktisk også om sager, som politiet ikke ved noget om på det her tidspunkt.
Altså helt grundlæggende er hovedreglen i de her rockerklubber, jo i alle kriminelle miljøer, at man slader ikke til politiet. Og at de kan være meget hurtige til at ligesom udstede en dødsstraf for den, der gør det. Man risikerer at blive slået ihjel. Det er der eksempler på rundt omkring i verden. De her klubber har jo eksisteret også i mange, mange år i USA. En yderligere grad af brutalitet. Det er ligesom grundreglen. Det gør man ikke. Hvis man slader om de andre, så bliver man straffet, muligvis slået ihjel. Det er også politiets vurdering, at det er sådan kulturen, om man skal kalde det, er i de her klubber. Så det ved han godt.
Og alt det, som Martin Fryd Petersen, som guldfuglen, som han nu får tilnavnet, han fortæller, det resulterer i det, der er blevet i medierne blevet kaldt en af Danmarks historiens største retssager mod et omfattende persongalleri mod nogle af de her rockere. Det involverer blandt andet Brian Sandberg, som på et tidspunkt er en del af Hells Angels, Mastak Fabricio og en masse andre kendte navne inden for det her miljø. Kan du ikke lige helt oprise for os, Marie-Louise Toksvig, alt det, som Martin Fryd Petersen han tilstår over for politiet, hvad resulterer det i?
Altså han tilstår de forbrydelser, han selv har begået, og dem har han jo begået sammen med andre. Så allerede der fortæller han jo om dem, der har været med til at begå de typisk drabsforsøg, voldelige overfald, dem sætter han navn på for politiet og forklarer, giver politiet oplysninger, som kan bruges ind, altså som understøttende eller dåseåbner til noget af den efterforskning og de oplysninger, politiet har i forvejen. Derudover, så bruger de ham også som, altså siger, vi har nogle overvågningsbilleder fra det her gerningssted, men man kan ikke rigtig se, hvem det er. Vi kan ikke se, hvem der løber her, men det kan Martin, for han kender dem, så han kan sige, jo, det er ham og ham og ham. Så han bliver brugt på forskellige måder i efterforskning, og derefter også jo afhørt i retten i en række forskellige sager. Og hvis man lægger det hele sammen, mennesker, der bliver dømt for drab, for vold, for hvad ved jeg, så lander man omkring de her 200 års fængsel i alt, i det, man kunne kalde retsopgøret efter den krig, der var mellem Hells Angels og den her Blågårdsplads-gruppe, som jo siden udviklede sig til det, vi kendte som LTF.
Og Martin Fryd Petersen selv, han ender jo også med i sidste instans at få 12 års fængsel for 5 drabsforsøg og for forskellige episoder af vold. Men han har jo også betinget sig en ting for at gøre det her, og det er, at han går ind i politiets vidnebeskyttelsesprogram. Marie-Louise Toksvig, hvad er et vidnebeskyttelsesprogram?
Da han beslutter sig for, at han vil vidne for politiet, så siger politiet til ham, du skal vide, at man kan ikke handle med anklagemyndigheden i Danmark. Du får ikke en nedsat straf, fordi du vidner, sådan som vi kender det fra USA. Men vi vil selvfølgelig gerne beskytte dig, fordi vi er alle sammen klar over, at du kommer i risiko, hvis du gør det her. Så derfor er der fra starten en aftale om, at hvis du vidner, så vil der være en grad af beskyttelse i yderste konsekvens, et egentligt vidnebeskyttelsesprogram. Og de lover ham også, at de nok skal passe på hans forældre, hvis han gør det her. Han får så, om man så må sige, rabat for det, han selv er dømt for. Det kan retten nemlig godt bestemme, at hvis man har hjulpet til at opklare alvorlig kriminalitet, så kan det give en rabat på straffen. Og derfor får han kun 12 år, selvom han bliver dømt for 5 drabsforsøg, altså medvirken til dem, og 2 meget grove voldelige overfald. Det kunne under andre omstændigheder have givet en langt højere straf, men han får 12 års fængsel for det. Og så et løfte om at blive beskyttet efterfølgende.
Og fortæl lige, hvad er vilkårene, præmissen for det her beskyttelsesprogram at indgå i det?
Altså det er der jo ikke nogen, der ved, da Martin siger ja. Han ved det i hvert fald ikke. Fordi denne her forestilling om en vidnebeskyttelse, det er jo noget, vi kender fra amerikanske film eller serien Lillehammer eller sådan noget, hvor nogen pludselig har et helt andet liv et andet sted. Han aner faktisk ikke, hvad det indebærer, men det de lover ham er, så får du et nyt liv, hvor vi passer på dig. Sandsynligvis langt fra Danmark. Det er sådan set, hvad han ved, da han indgår aftalen. Og det handler jo dybest set om, at man skal slet halve sin spor og forsvinde fra jordens overflade, og samtidig have muligheden for at etablere et andet liv et andet sted på en anden måde.
Og inden han påbegynder det nye liv, der mødes han blandt andet med dig. I mødes, og du interviewer ham i adskillige timer. Og så siger I farvel. Vil du ikke lige beskrive jeres sidste møde ganske kort, fordi du ender med at give ham en gave?
Ja, jeg vidste jo godt, jeg skulle sige farvel til ham, og han vidste, at han snart skulle videre, kaldte vi det. Altså, at han skulle indtræde vidnebeskyttelsesprogrammet. Vidste bare ikke, hvornår. Men vores kontakt skulle afbrydes. Så sidste gang, jeg mødte ham, den gang for mange år siden, så tænkte jeg, jo nødt til at give ham en eller anden gave, men han må ikke have noget med, der kan identificeres. Og derfor købte jeg sådan et lille vedhæng af guld, som var en lille fugl. Altså en guldfugl. I ægte guld, som jeg sagde til ham, den kunne han bære en kæde om halsen, han kunne putte den ned i en lomme, hvad han ville. Og hvis han nogensinde virkelig kom på røven, så kunne han sælge den.
Og du beskriver i bogen på et tidspunkt, så holdt Martin Fryd Petersen op med at eksistere. Og det interessante er jo, at han imod alt, hvad folk tror, så genopstår han faktisk senere igen med en ny identitet, et hemmeligt sted ude i verden. Hvordan Martin Fryd Petersen blev til en anden, og hvordan det foregik, og hvorfor guldfuglen pludselig vender tilbage efter flere år, det kommer vi til at høre meget mere om i næste episode, hvor du har lovet at vende tilbage, Marie-Louise Toksvig, og fortælle om hele den transformation og den proces, han går igennem. Men også om, at du jo ender med at møde ham en gang til, hvor han fortæller dig om alt det, der er overgået guldfuglens hemmelige liv, langt fra Danmark med et nyt navn og med et nyt ansigt. Så man kan godt glæde sig til, at du vender tilbage i næste episode, hvor du kommer til at give et helt unikt indblik i, hvad det vil sige at være en del af det her vidnebeskyttelsesprogram. Indtil da, Marie-Louise Toksvig, mange tak, fordi at du kom forbi i dag.
Tak, fordi jeg måtte.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.